come over here and sit down. And I'll read some for you. It's actually kind of a special book. Well, I can't read that because that is Latin from 1514 in Paris. So that's not going to do me good. So, this is the Chronicle of Saxo. Don't feel like reading the intro part, because it's kind of long and boring. There's a translator's word about it. Okay. Let's see. So, this is Saxo telling, or Saxo's tale for, or about Denmark's chronicle. So this is for Archbishop Andreas Sunesen Ilund in Lund, I guess it's called so. To Erzbishop Andreas Sunesen Ilund. All right, you won't understand any of this anyway. So just lie down and close your eyes. Efter som andre folkefærd, plejer sig den ære i de bedrifter, de har udført, og har glæde af mindes deres forfædre, kunne Danmarks ærkebiskop Absalon, som altid brændte af iver efter at forherlige sit fædreland, ikke finde sig i, at danskerne skulle savne et sådan mindeskrift og berømmeligt eftermæle, hvorfor han der andre værre så ved at påtage sig det arbejde, pålagde mig, den ringeste af hans tjenere, at skrive den danske krønike, og ved stadig indtrængende opfordring nytter han mig uværdig til at give mig lag med et arbejde, der oversteg mine kræfter. Hvorledes skulle nemlig nogen før have kunnet give sig med at skrive om Danmarks historie. Det er ikke længe siden, at landets folk her antog kristendommen, og en tid langt stod der kun småt til både med troen og med kyndighed i latinen. Og da der var kommet orden i kirkeskikken, og folk samtidig havde lært latin, var man lige så dårlig, som man før havde været uvidende, eller som man før havde været uvidende, lige så meget at laste for efterladenhed, som man før har været for ukyndighed. Godt nok lidt svært at læse. En mærkelig skriftform. Gammelt sprog igen, ligesom i de andre bøger, jeg læste tidligere, men også at det er en underlig skriftform. Det er sådan lidt kursiv. Det er irriterende. Her kommer det. At jeg, hvor ringe jeg end er, og skønt jeg indså, at sådan arbejde lover mine kræfter, hellere har ville påtaget mig det, end at være mig ved at efterkomme Absalons bud, for det ikke skulle hedde sig, at vi danske fra alts tid havde lavet vores berømmelige bedrifter gå i glemme, i stedet for at optegne dem. Mens vores naboer har deres gamle at mindes, hvad de har udrettet. Derfor var jeg nødt til at tage denne byrde, som alle fortidens skribenter har lavet ligge på mine i slægt. Nej, det står der ikke. På mine, eller mine i slægt arbejde udøvede skulder. Ja, jeg ved det ikke. Skulder. Det er godt nok noget fucking volapyk, det her. Rektor sidder. Altså, det er fordi, det er svært at læse højt, når man ikke er vant til det. Jeg kan sagtens læse dansk. I swear. Rektor sidde det på... Og der ikke turde sidde det pålæg, jeg havde fået overhørig, har jeg taget fat med større dristighed end evne i det fra hans storhed, som bad mig gøre det, hentede den fortristning, min ringe begævelse nægtede mig. Da døden i midlertid bortrev Absalon, inden jeg fik mit forhenværende fuldført, beder jeg nu snarest eder Andreas, som i en lykkelig stund enstemmig blev valgt til hans eftermand i hans ærefulde embede og til at være vores kirkes øverste, om at være en fader og formynder for mit værk. På det misunderes af vind. Som jeg sagde, ej, det gider jeg simpelthen ikke, der. 2 seconds. Sorry about that. Okay. We have something better here. I'm gonna move that a bit. So, this is the story of Jason and the hunt for the golden rug. I don't know, is that what it's called in English? Let's see, maybe the original title is in here somewhere. No. I det grønne frode i Biotien boede den stolte folkestamme Minyerne. Et udvalgt folk, der levede under guden Aiolos beskyttelse. Herskeren over de vinde, der blæste i verden. Det var således Aiolos, der sørgede for, at klimaet altid var velsignet i det lykkelige land. I hede sommer sendte han svalende vinde ned over de gyldne hvedemarker. I vinterhalvåret blæste han milde luftstrømme gennem landsbyerne, og således udlignede han årstiderne og skabte et land, som var misundt af dets naboer. Selv holdt guden meget af at besøge landet. Så tog han skikkelse efter menneskene og vandrede rundt. Eller vandrede afsted i de rige olivenlunde, og glædede sig over den lykke og velstand, der herskede over alt, hvor han kom frem. At det forholdt sig sådan, at han havde en ganske bestemt årsag. Aiolos mødte engang i disse grønne dale en ung pige, som var så bedårende, at han straks forelskede sig i hende. Han lod en lidenskabelig vind sno sig rundt om hendes krop, hendes bryst og hendes lår. Hun forstod ikke, hvad der skete, lagde sig ned i græsset og kunne ikke andet end at sprede benene. Det kildede, og det var dejligt. Hun lå og følte sig elsket og lykkelig. Fortumlet og forvirret tog hun imod de blide kærtegn, hun troede, det var en drøm. Pigen var prinsesse af den første konge i landet. Han hed Minos og var en meget gammel mand. Da det blev tydeligt, at pigen var gravid, fortalte hun den gamle konge om sin drøm, at hun var blevet svang. Hun var blevet besvangret af vinden. Faderen troede ikke på datteren, og i ejes gav over pigens skandaløse opførsel, fik han en blodstyrtning og døde. Pigen fødte en sund og stærk dreng, og hun gav ham navnet Aiolos. Hvor hun havde fået det navn fra, vidste ingen, heller ikke hende selv. Måske havde hun drømt det. Da drengen voksede op og blev en stærk ung mand, fik han overdraget kongemagten. Han var aldrig i tvivl om, at han var søn af en gud, for det havde hans mor fortalt ham. vindguden holdt meget af den søn, der bar hans eget navn, og sørgede for, at han ikke, eller sørgede over, at han ikke kunne udødeliggøre ham, for det havde han ikke magt til. Aiolos blev en elsket konge for sit folk, og selvom han levede i næsten 100 år, måtte han til sidst overgive sig til stødet. Men han havde en søn, Artamas hed han. Han havde fulgt sin far på tronen. Artamas var gift med en kvinde, der hed Nefele, hvilket betød lille sky. Deres ægteskab blev velsignet med to dejlige børn, drengen Phrixos og pigen Helle, som deres guddommelige oldefar holdt meget af og altid fulgte med et vågen øje. Tit kom han hen, hvor børnene legede, og så var han en gammel hvidskægget mand, der støttede sig til en stav. Han hilste venligt på børnene, eller klappede dem over hovedet, eller klappede dem på hovedet. Han vidste ikke, hvem han var, for han var blot en rar gammel mand, som gang imellem kom ned fra dalen i de høje bjerge. Se, nu kommer den gamle mand, sagde Phrixos. Ja, han er en gammel mand, sagde Helle. 1000 år. De er altid travlt med at lege. Altid var de i bevægelse, altid sørgeløse og altid sammen. De svømmede i en lille sø og øvede sig i boldspil, og alle, der så på dem, beundrede dem for deres skønhed. Som små hvide skyer på en blå sommerhimmel var de i vindgudens øjne. En dag, da Aiolos blæste ned over Biotien, opdagede han, der var sket forandringer i landet, noget som skabte en trykket stemning, og samtidig fornemmede han, at der var noget, som de høje guder på Olympen i allerhøjeste grad var opmærksom på og blandede sig i. Og når guderne blandede sig, kunne det betyde hvad som helst, både godt og ondt, eller begge dele samtidig. Det var sådan, at den høje familie på Olympen, at hvis den ene greb ind i den anden menneskes skæbne, så gjorde den anden også, eller så gjorde den anden det også. Og hvis den ene ville det gode, så ville den anden som regel det modsatte. De var nemlig sjældent enige om, hvad der var godt og hvad der var ondt for de dødelige. Hvis skæbne altid lå dem meget på sinde. Hvis himmelkongen Zeus mente et, så mente hans hustru Hera noget, eller som regel det modsatte. Fordi hun havde sin egen mening om alting, og fordi hun altid var mistænksom, når det galt hendes høje ægtemand, som havde et særdeles godt øje til især de dødelige kvinder. Hvad der var i gær dengang, vidste Aiolos ikke. Han holdt så stort set på afstand fra den ophøjede familie, og var også sjældent inviteret gæst i de høje skysale, og deres indbyrdes intriger interesserede ham ikke ret meget. Han ville helst opholde sig på sit slot på den flydende ø i en af verdens allerfjerneste hjørner. Det normale var altså, at han passede sig selv og sine venner, men engang fornemmede han helt klart, at der skulle ske noget, der angik hans egen familie. Der var en hel del, der pegede på, at det drejede sig om hans oldebørn Phrixos og Helle, og dem måtte der for alt i verden ikke ske noget ondt. Aiolos sendte et lynende vind gennem oraklet i Delphi. Pythia, præstinden, vidste allerede, hvad der skulle ske, for Apollon havde set det i et syn. Skæbnegudinderne havde afsagt en eller anden dom, og når dommen angik de menneskelige, der var i gudelig afstamning, var der altid stor interesse. Vinden for videre op til Olympen. Ino, lød det fra Hera. Det var alt, hvad hun sagde, og det var nok. Ja, så mumlede Apollon. Det er Ino. Jeg må finde ud af, hvad det er for tråde skæbnegudinderne har spundet for Nefeles børn, tænkte Aiolos, mens han materialiserede sig og vandrede til kongeslottet på Orchomenos. Han gik ind på torvet, hvor der var mange mennesker forsamlet, og her fik han at vide, at hans søn Artamas, landets konge, havde taget sig en ny hustru. Ino var hendes navn. Hun var ikke hvem som helst. Hun havde magt, ifølge sin høje rang, som datter af den berømte Kadmos, der selv var søn af Fønikernes konge, Agenor, og bror til den skønne Europa, som Zeus engang blev forelsket i, og i skikkelse af en hvid tyr bortførte til Kreta. Kadmos fik til opgave at rejse ud og lede efter Europa, og han fik besked på, at han ikke kunne vende tilbage, før at han havde fundet hende. Finde hende kunne han imidlertid ikke, Da han til sidst opsøgte oraklet i Delphi for at spørge, hvor han kunne finde hvile i verden, fik han af Apollon den besked, at han skulle følge efter den første ko, han mødte. Der hvor den lagde sig, skulle han, eller der hvor den lagde sig til hvile, skulle han grundlægge en ny by. Cadmos vandt ud i verden, og den første ko, han mødte, fulgte han fra sted til sted. Da koen endelig lagde sig til hvile, var der land, der bevogte en frygtelig drage. Cadmos dræbte den raven og grundlagde, som oraklet havde pålagt ham, en by, der så senere blev den berømte stad Theben. Der er så hans datter Ino, der nu er blevet Artemis hustru, og det havde åbenbart skabt røre hos herskabet i Olympen. En af gudinderne var ikke tilfreds med den ordning, og det var ikke svært at gætte, hvem det var. Ino var søster til Semele, som var en anden af de skønne dødelige kvinder, som Zeus engang havde været forelsket i. Så forelsket var han, at han var villig til at opfylde hendes største ønske, hvis blot hun ville give efter og lade sig favne. Også da hun bad om at måtte se ham i hans virkelige skikkelse. Det frarådte han naturligvis, men hun var stædig. Hun ville se sin lidenskabelige elsker, sådan som han virkelig var. Da hun fik ham at se i alt hans guddommelige herlighed, brændte hun op, men Zeus nåede at redde den lille dreng, hun bar i sit liv, frugten af hans sæd. Drengens navn var Dionysos, og han skulle senere blive gud for frugtbarheden og bære vinranken som sit adelsmærke. Nefele var altså skubbet til side, gemte vejen et afsides sted på slottet, og hendes børn, Phrixos og Helle, legede ikke så sørgeløst som før, og slet ikke i de skyggefulde dale med søen og boldbanen. De fik besked på ikke at forlade slottet. De fik mange andre måder at mærke, at deres nye ekstra mor ikke ville dem det godt. Det var som om, at hun ikke tålte synet af dem, og hendes egen børn var nemlig ikke så kønne. Det var disse intriger, som de magtfulde guder blandede sig i. Hvem der støttede Inas forsøgte at skubbe Nefele og hendes børn ud, og hvem der var imod, det var endnu ikke til at sige, men guderne grupperede sig som altid. Dog var der ingen tvivl om, hvem der havde Heros sympati. Det var ikke længe, før Aiolos fik fornem besøg i sit slot. Han fik ved den lejlighed at vide, at Phrixos og Helles liv var i fare. Men han blev standset, før han kunne nå at foretage sig noget. Til nu fik han besøg endnu en gang. Sikke et rand, der var der. Denne gang var det en strålende regnbue, der blev spændt ud over hans ø, og lidt efter stod Iris, gudernes sendebud i hans have. Hedde han ikke... I thought he was called Hermes, not Iris. I don't know. Almægtig Zeus ønsker, at Aiolos skal blive på sit slot og lade vindene få fri til at blæse, altså som de nu behærer, sagde Iris, og nagede, for hun var altid meget høflig og diplomatisk. Hun sagde ikke mere og ventede ikke noget svar. Hun skal nemlig ikke have noget svar med tilbage. Hun kom med en befaling, og ved enten Aiolos kunne lide den eller ej, så måtte han blive på sit slot og se til fra den store afstand, og nu kom til at ligge mellem ham og begivenhederne i Biotien.